Tak a teď v té druhé části tedy, jak se vlastně z těch bytových seminářů stalo to, o čem tady dneska mluvíme, jako o undergroundové univerzitě nebo podzemní univerzitě. Ke konci 70. let pořádání těch bytových seminářů po Janu Patočkovi převzal Julius Tomín, rovněž filozof, který nemohl působit tehdy na filozofické fakultě. A ten tedy skutečně se zamýšlel nad tím, jak toho dosáhnout, aby ty bytové semináře pořád dál měly nějaký seriózní vzdělávací přínos. Protože ti filozofové si čím dál tím bolestněji začínali uvědomovat, že když se tam takhle pořád scházejí ti samí lidé a nemají vlastně žádný kontakt s nějakými vstupy zvnějšku a pořád si tam tady prostě tak jako notují a přesně vědí, kdo co na co řekne a kdo bude jak reagovat, takže to nebude úplně fungovat, protože prostě žádná vědní disciplína se nemůže rozvíjet, když je odtržena od nových nápadů, nových impulzů a samozřejmě tedy i nových impulzů ze světa. A že tedy potřebuje se, aby se rozvíjela živit nějakými těmi vstupy zvnějšku a že je potřeba, aby tam přicházely nové myšlenky i myšlenky ze zahraničí a tak. Takže v roce 1978 se tedy Julius Tomín rozhodl, že napíše na zahraniční univerzity a skutečně tedy rozeslal dopisy na přední univerzity, jako je Oxford, Cambridge, Harvard, a žádal je, jestli by nemohli vyslat filozofy do Československa, právě aby přednášeli na těch bytových seminářích. No a já teda si říkám, že je vůbec div, že ty dopisy tehdy z toho zadrátovaného Československa někam doputovaly. Říkám si, že ta pravděpodobnost byla asi jako kdyby do Vltavy v Praze hodil vzkaz v láhvi a doufal, že doputuje na Oxford. Ale nicméně nakonec skutečně tedy Oxfordská univerzita zareagovala a do Prahy přijela jako první filozofka Kety Wilksová. A ona tedy přijela do Prahy, měla tu přednášku na tom bytovém semináři, což už samo o sobě prostě bylo neuvěřitelné. A zároveň to byla další strašně důležitá věc, že ti filozofové i ti, co přijížděli potom, sebou vždycky přiváželi knihy, materiály. To prostě bylo zásadní tady pro rozvoj toho filozofického myšlení. No a na Kety Wilksovou pak navazovali další a další a nakonec tedy, aby to bylo nějak zaštítěné, zastřešené, tak vznikla vzdělávací nadace Jana Husa ve Velké Británii, která tedy začala ty příjezdy těch filozofů koordinovat. A potom další pobočky téhle vzdělávací nadace vznikly v dalších státech, typicky třeba ve Francii. A možná, že si říkáte, nebo vás překvapuje, že tedy vůbec ty zahraniční filozofové se dostali do toho Československa, že jako se dostali za tu železnou oponu. A je potřeba si uvědomit, že tím, že sem přijížděli, tak oni skutečně sami riskovali. Nebylo to pro ně úplně snadné. Každého toho filozofa, který sem přijel, tak prostě sledovala státní bezpečnost. Někteří sem jezdili opakovaně, takže třeba při své druhé, třetí návštěvě byli zadrženi a následně byli vyhoštěni jako nežádoucí osoby. To byl právě třeba i případ té první, té Kety Wilksové. To samé se stalo Rogeru Scrutonovi a asi nejznámější historkou v tomhle ohledu je to, co se stalo francouzskému filozofovi Jacques Derridovi, když tedy sem přijel, tak skutečně ho tedy zadržela státní bezpečnost a byl kolem toho hrozný skandál a nakonec tedy musel intervenovat dokonce francouzský prezident, aby ho propustili. Ale nicméně ti zahraniční hosté navzdory tomuhle všemu skutečně do toho Československa přijížděli a my jsme si toho nesmírně vážili a samozřejmě si toho vážíme dosud, protože potom i v těch 80. letech už to i mnohem víc bylo o tom připravit ty lidi na to, že ten režim třeba jednou padne a že oni tedy se budou muset nějak realizovat v tom svobodném světě. Tak, to je asi z těch mých vzpomínek všechno a pokud máte nějaké otázky, tak samozřejmě velice ráda zodpovím. Díky.